Hei, Maria.
Hei, Ole.
Vet du hva som irriterer meg litt?
Nei.
At jeg alltid blir motsagt i disse ordskiftesendingene.
Så du lei av at vi diskuterer med deg?
Ja. Eller ja, jeg lei av å få motbør for, det, for mine meninger.
Ok, tenker du at vi kan gjøre med det?
Da lurer jeg på om vi bare skal kjøre noe monolog, altså.
Du vil ha monolog i ordskiftet?
Ja, jeg vil bare snakke alene. Uten at dere skal komme og klage på meg.
Ja vel, men da skal jeg og Guro også snakke alene uten at du skal få kommentere på det vi sier.
Du hører på Ordskiftet, et språkprogram på Studentradioen i Bergen.
Hallo, du hører på Ordskiftet, et språkprogram på Studentradioen i Bergen. Og jeg heter Maria Gunnarsdotter Svedal, og jeg har med meg min gode kompanjong.
Ole Råde.
Velkommen til studio, Ole.
Takk.
I dag så skal vi ha en litt spesiell sending. Kan du ikke forklare lytterne våre hvordan dette skal gå for seg?
Jo, vi skal ha en litt spesiell sending. Vi har jo pleid å ha en dialog mellom hvert tema vi har, men nå tenkte vi at vi tre, altså da Maria, som er deg, meg selv, og Guro snakker om et tema som vi brenner for. Da.
Så vi kjører altså full monologsending i dag?
Vi kjører full monologsending i dag.
Det kan jo bli veldig spennende, men vi har masse forskjellig å by på. Ole, hva kommer din monolog til å handle om?
Min monolog kommer til å handle om språkstrid frem til rundt 1938, altså til og med reformen 1938.
Dette høres jo kanskje litt trøst ut for noen av våre lyttere, men du skal speise deg opp, eller?
Jeg skal speise deg opp, og det er jo det mest eksotiske vi har, da, tenker jeg, i det norske språket. Sånn, egentlig.
Det er jo faktisk et veldig godt poeng. Jeg tenkte at jeg skulle se litt nærmere på dette her med hvorfor mitt syns at dialog i norsk film er så kunstig. Har du noen tanker om det?
Nei, jeg vet ikke helt hvorfor det er det, men jeg tror nok det har noe med at vi kanskje ikke har de beste skuespillerne heller. Jeg tror nok det har en liten sammenheng med det å gjøre.
Det blir spennende å se hva jeg har funnet ut av. Og så skal jo Guro selvsagt få komme her med et tema som hun har snakket om i år og dag. Guro har nemlig sett nærmere på folk som ikke kan høre, og hvordan de forstår språk. Så er du klar for denne monologsendingen, Ole?
Jeg er veldig klar.
Du hører på Ordskifte, et sprogprogram på Studentradioen i Bergen.
Aller først i dag så skal vi høre om dialog i norsk film. Og Ole, du kritiserte jo tidligere i dag skuespillerne våre for å være litt dårlige.
Ja, eller i hvert fall det begynner å komme seg nå. Men jeg tror nok veldig mye av det vi tenker på som dårlig. Altså, det er veldig mange gode filmer også, absolutt. Men jeg tror det er veldig mye sånn halvveisproduksjon i ganske mange serier og sånn. Men jeg synes jo det har kommet seg veldig da. Jeg synes jo ikke det er så veldig kleint.
Har du noen gang hørt noen klage over dialogen i norske filmer og tv-serier? Da har jeg. Unaturlig, kunstig og pute-tv har jeg hørt at det blir kallet. Hva er egentlig greia med det her? Hvorfor reagerer vi så sterkt på filmdialog når den er på norsk? Er norsk filmdialog egentlig pompøs, teatralsk, overdriven og unaturlig? Professor og språkforsker Unn Røyne Land ved Universitetet i Oslo syns det har vært stor endring i norsk filmdialog de siste 20 årene. En del gamle filmer hadde åpenbart lite troverdig dialog. Men er det fremdeles slik? Språket vårt det har jo blitt mindre og mindre formelt i takt med at resten av samfunnet vårt har blitt det. Det er blitt veldig uvanlig å tiltale folk med de eller dem, for eksempel. Disse formalitetene som preget språket vårt for noen tiår siden, kom også fram på film og TV. Filmdialogen fra 70- og 80-tallet blir i dag oppfattet som stiv og formell. Kanskje ble den oppfattet sånn allerede den gangen. Den dialogen de skal få høre nå, den henter fra Vam og Vennerøs Adjø Solidaritet på 80-tallet.
Hallo! Her sitter jeg på tredje timen. Åh, helt visne rumpa.
Ærlig talt, Astrid, jeg orker ikke flere slag med deg. Vi er skilt. Jeg har papir på det.
Det hjelper ikke, Atle. Du har forpliktelser.
Jeg har forpliktelser overfor sykehuset og pasientene, de andre legene, studentene og for Fritjof, men deg har jeg ingen forpliktelser overfor lenger. Ja, da, jeg vet at han røyker litt hasj.
Litt hasj? Tror du jeg kommer hit fra guttungen røyker litt hasj? Hadde det enda bare vært det?
Du overreagerer.
Mm. Selv om dialogen i det offentlige var stiv, var trolig dialogen i det private mindre formell. Og på 70-tallet avbrøt folk hverandre og snakket i ufullstendige setninger. Det er jo ikke noe vi har begynt med nå i nyere tid. Røyneland mener at overlapping er en viktig faktor som ofte mangler i film. Overlapping er når en i en samtale snakker samtidig. Altså sånn som vanlige dialoger foregår. Dess mer uformell en samtale er, og dess bedre en kjenner hverandre, dess mer avbryter vi hverandre. Den dialogen her, den er hentet fra Skam fra 2016.
Det er vanskelig på Tinder å vite det. Man burde skrive det i bioen, 14 centimeter.
Nei! Er det noe? Nei, du, sjekker hvem som er på Tinder, da.
Tinder?
Ja, Tinder. Han har lyst til å møte Simon, du må nok bli med meg. Sånn?
Hvorfor skal jeg bli med?
Hallo. Sjekk vennene. De er dritsjekke. De går i andre klasse på Handels. Og de skal ha buss for sommeren. Meg og leder, sant?
Han heter Adam. Adam, Eva. Det er jo perfekt.
Da kan du bli med.
Jeg skal til Stavanger.
Dere?
Jeg skal på basketleir.
Ja, nei, du sier da vi har bursdagen, så jeg må...
Da. Bli med, please. Bli med,
da. Du sa det selv. Jeg trenger å møte nye gutter, ikke sant?
Kom igjen, da.
Men jeg kan ikke, liksom.
Det er så kjent jeg
har.
Men jeg kan ikke.
Hva vi aksepterer som språk på film har også noe å bety. I dag har flere dialekter og måter å prate på fått innpass i filmverden. Dialekter fra hele landet kan være representerte, i tillegg til multietnolektisk norsk, og kjent som kebabnorsk. Det du nå skal få høre, det er hentet fra Spa fra 1998.
Finner du det? Dritt, altså! Faen, takk!
Det er Milf som har rappet dope!
I helvete gjør vi nå?
Faen, ass, Jack! Trodde vi var sammen om dette, jeg! Hva tror du skjer med Mir nå, da? Hæ? Din jævla sviker!
Hva mener du? Hva er det du mener om det, egentlig? Jævla feiging!
Røyneland mener at sånn variasjon mellom dialekter og multietnolekter er med på å gjøre dialogen mer troverdig, fordi språklig variasjon spegler den moderne hverdagen. Men er dette her utelukkende et norsk fenomen? For eksempel, er svensk filmdialog klein? Silja Bjørklund Einarsdotter fra forskning.no har prøvd å finne ut av dette. Hun har kontaktet lektor i filmvitenskap ved Lunds universitet i Sverige, Anders Marklund, som har spesialisert seg på svensk film. Han tror ikke at kunstig dialog er noe det blir pratet mye om i Sverige. Deremot tror han at kunstig dialog stort sett alltid skyldes et dårlig manus. Så jeg vet ikke helt, jeg. Er dialog i film noe vi nordmenn er dårlige på? Jeg kan liksom ikke forstå hvorfor vi skal reagere sterkt på noe hvis ikke svenskene gjør det. Og uten at jeg skal påstå å ha gjort noe forskning på dette området, så virker det som mange av vennene mine har en ting til felles. De er ikke så glad i sin egen dialekt på film. Trøndere liker ikke trønderdialog, bergensere liker ikke bergensk dialog, og østlendinger liker ikke østlandsdialog. Så hvem vet? Kanskje legger vi bedre merke til den norske dialogen enn for eksempel engelsk dialog, rett og slett fordi norsk er vårt språk, og det er da vi kjenner best. Og kanskje blir dette her enda litt verre når dialogen er på vår egen dialekt?
Du lyssnar på Ordskifte, ett språkprogram på Studentradion i Bergen.
Ja, Ole, nå lurer jeg på om du reagerer sterkere på dialog med østlandsdialekt enn for eksempel vestlandsdialekt?
Ja, jeg gjør kanskje det. Jeg har kanskje ikke tenkt noe særlig over det, men jeg føler vel kanskje at det har noe å si. Det er jo på samme måte som at jeg ikke tenker på feil i andre dialekter som jeg kanskje ville gjort i min egen dialekt, på en måte at dette her er jo helt åpenbart feil, hvordan du snakker. Selvfølgelig, selvfølgelig det finnes ikke noe riktig og galt, men det jo noe som konvensjonelt og noe som kanskje litt ukonvensjonelt. Så jeg nok absolutt at jeg merker det nok mer på østlandske dialekter da, enn jeg gjør det kanskje på vestlandske dialekter.
Ja, for jeg synes jo dette her vanskelig å si, fordi min dialekt jo ikke spesielt godt representert i norsk film. Det jo ikke så mange som prater sånn. Så det jo liksom ikke så mye for meg å reagere på sånn sett. Og jeg har sjelden hatt liksom... Jeg har flere ganger opplevd at folk har reagert veldig sterkt på en dialog, og så har ikke jeg tenkt over det hele tiden. Og det har det ofte vært østlandsdialekt.
Ja, det veldig ofte, altså, den store klassikeren er jo på en måte Hotel Cæsar, som på en måte liksom, det jo, der okay. Er jo så sinnssykt.
Der må jeg bare bryte inn og si at der merker det til og med jeg også. Jeg er jo ikke helt blåst, men ja, jeg tenker at det er jo litt interessant da. Så, og så har vi jo for eksempel Heimebane, som kom i fjor, der noen av skuespilleren snakker en annen dialekt enn den de egentlig pratet i vanlig. Og det her også får jo store reaksjoner.
Ja, men jeg var jo veldig glad i Heimebane, og jeg synes jo på en måte at Arendal Torp gjorde en ganske god trønderdialekt. Men så fikk jeg høre av, riktig nok ikke av trøndere, men av andre som synes den kanskje var litt kunstig. Men jeg synes jo naturligvis at den var ganske bra. Og til og med trøndere sier også at den er veldig bra. Så noen ganger så er det sånn at hvis ikke det er sånn overdreven bruk av en trønderdialekt, eller overdreven stavangerdialekt, så føles det kanskje kunstig for folk, jeg vet ikke.
Jeg vet ikke heller. Det er vanskelig å gripe helt fattig, for det er på en måte å snakke på som er mer eller mindre naturlig, da.
Ja, for det, du, jeg hører det. Så jeg synes jo kanskje hun er en av de beste på Heimbanen, da. Til å ha disse dialektene sine.
Absolutt. Og så er det jo samtidig sånn at noen har jo bare bestemt seg på forhånd for å reagere, fordi de vet at det ikke er sånn hun prater til vanlig. Så tenker jo, da har jeg litt å si også, altså hvordan hun går inn i ting.
Men det er jo morsomt, hun er jo datteren til Arne Torp, så det skulle bare mangle at hun var god på dette her.
Ja, la oss runde da av med det, og så skal vi gå over til noen som har litt større problem med språk, rett og slett fordi at de ikke har hørsel.
Du har sikkert sett dem selv på YouTube. Det finnes mange av dem. Spente familier på et legekontor.
Right now she may still have a little bit of residual swelling.
En lege som forklarer hva som gjøres.
And so she may change strengths here a couple of times in this first month. So I'll check on it every time I see you, but if you do it once a day, we'll be able to keep an eye on it.
Tørkepapiret står klart på bordet. Stillheten. Før implantatet skrus på for første gang.
Ready?
Yeah. Og så gledestårer. Ikke bare fra dem som hører for første gang, men også fra de nærmeste. Mødre, fedre, ektefeller.
What do you think?
I like it.
Noen oppdager lyder de aldri har hørt før.
Do you hear anything else?
Like, shh.
Yeah?
Yeah.
The fan, maybe?
And the lights make noise. I didn't know the lights make noise.
Mm-hmm. Yeah.
It's a lot better than I thought it was gonna be.
Good, I'm glad.
Mens noen mest sjokkert over sin egen stemme.
My God, I can hear myself.
Yeah.
It's the first time you've heard your voice.
Det en helt ny verden av lyd som åpenbarer seg for dem.
Michael, talk to her.
Hello. Danielle, can you hear me?
Yes.
Oh, wow.
Oh, that's so wonderful.
Jeg hadde sett videoer av folk som får cochlea-implantat for første gang før jeg begynte å studere språk. Og jeg synes selvfølgelig det var utrolig rørende å se reaksjonene til folk når de hører kjæresten sin si «I love you» for første gang. Og så reflekterte jeg egentlig ikke noe mer over det. Men for cirka et år siden kom jeg over en sånn video igjen. Og mens jeg satt og så på den... En video av en voksen dame som hadde vært døv hele livet sitt, så gikk det opp for meg at hun forstår jo ikke hva som blir sagt. Hun svarer på spørsmål, men det må være ved hjelp av tegnspråk og sikkert litt lesing på leppa. For når du aldri har hørt talespråk før, så forstår du jo selvfølgelig ikke hva som blir sagt.
The implant is live, actually, so...
She's hearing for the first time in her life, guys.
Oh, that's amazing.
Det er mulig at det bare er som er dum, som ikke forstod herre med en gang. Men denne åpenbaringen fascinerte meg så utrolig mye, og jeg ville derfor prøve å finne ut hvor mye talespråksforståelse personer med cochlea-implantat faktisk har. Og det viser seg at det faktisk er mindre enn man kanskje skulle tro. Vi burde kanskje ta et steg tilbake og forklare hva et cochlea-implantat er og hva det gjør. Cochlea-implantat er en teknologi som gjør det mulig for personer som er døv på grunn av manglende eller defekte sanseceller i sneglehuset, som på latin heter cochlea, å få hørsel. Hos hørende personer er det de her sansecellene i sneglehuset som sender elektriske impulser til hjernen, slik at vi hører lyd. For personer som ikke har de her cellene, eller de er skadet på noen måte, vil det ikke være noen vits med tradisjonelt høreapparat som bare forsterker lyden. Det er ingen sanseceller i sneglehuset som kan sende beskjeden videre, uavhengig av hvor høy lyden er. Cochlea-implantat produserer altså ikke lyd, men gjør om lyden fra omgivelsene til elektriske impulser som blir sendt direkte til hjernen. I et friskt sneglehus er det tusenvis av sanseceller som plukker opp og sender videre lydsignalene vi får fra omverdenen. Et cochlea-implantat har bare 12 frekvenser som kan kombineres på forskjellige måter. Det noen med cochlea-implantat hører er altså ikke nødvendigvis det samme som noen med god hørsel.
Well, I mean, does it sound mechanical?
Mechanical, yeah.
Okay.
But I'm starting to get used to it a little bit.
Hello, Tams. What do I sound like?
A robot.
What does your own voice sound like?
Robot.
Like a robot? Does it sound different?
Små nyanser vil særlig være vanskelige for folk med cochlea-implantat å plukke opp. Selv om frekvensene cochlea-implantatet bruker er designet spesielt for å forsterke tale og gjøre den forståelig, er det fortsatt en del språktrekk som kan være vanskelig å skille fra hverandre. Tonehøyde kan for eksempel være vanskelig å skille, og et fenomen som tonem vil derfor by på problemer. For en person med cochlea-implantat vil det være vanskelig å høre forskjell på for eksempel hjerne og hjerne, eller løve og løve. Man kan også forestille seg at ord som skilles av en liten nyans, som for eksempel bod og bot, der den eneste forskjellen er at den siste lyden er stemt eller ustemt, kan være vanskelig å tolke riktig. Til og med folk som har hatt hørsel tidligere kan slite med å forstå tale når de først får slått på cochlea-implantatet.
Can you hear what I'm saying now?
I hear you speaking, but I can't really quite place the word, but I'm really hearing myself.
Okay, and, mm-hmm. and you'll still have to give her visual cues?
Sure.
For a while. You're still
because it's a little hard for me to kind of put words together. But I'm understanding what I'm saying.
Good.
For folk som har vært døv eller sterkt hørselshemma store deler av livet og får cochlea-implantat når de er voksen, vil det å forstå talespråk være en stor utfordring. De er fortsatt på mange måter avhengige av tegnspråk eller lesing på leppa. Selv om hjernen tilvenner seg denne forenklede måten å høre på, blir det altså aldri det samme som med frisk hørsel.
Sound very high.
Very high. It will sound high pitched at first. Your brain will readjust it for you.
Okay.
It won't always sound that way.
Men hva som er barn som får cochlea-implantat tidlig i livet? Det vil selvfølgelig være bedre resultater for barn enn for voksne, fordi hjernen til et barn er mye mer tilvenningsdyktig enn til en voksen. Men det er fortsatt ikke uproblematisk. På grunn av den forenklede lydinformasjonen man får gjennom et cochlea-implantat, er det nødvendig, eller i alle fall svært gunstig, at barnet får hjelp til å tolke de små nyansene i språket tidlig.
P-words at the end, okay? Let's just practice some. Let's say hop.
Hop.
Hop. Okay, Drew, we have to let it come out. We have to go hop.
Hop.
There you go. Sleep.
Sleep.
soup. To work on our little ooh sound, and we have to make a certain shape with our mouth. What is that shape when we say ooh? Do you remember?
I don't know.
Is it a square?
Yeah.
Do we make a square with our mouth?
No.
No. Put your hands down so I can see your face. We make a little circle. We say ooh.
Ooh.
Good try. Let's make it really small. Boo.
Boo.
Good try. Boo.
Boo.
Good for you. We don't, Drew, we don't want boo. Good. Look at Jackie, honey. Drew.
What?
Look at me. Look at my mouth. We don't want boo. Boo. We want boo. Really little. Boo. Good job. You want to look at your mouth in the little turtle mirror?
Yeah.
Okay. Let's see if you can make it. Ooh.
Ooh.
Okay. Ooh.
Ooh.
There you go. Good try. Make it really little. Boo.
Boo.
Good try, Drew. Ooh.
Ooh.
Very good. Good for you. Did you see your mouth? Mama.
Bama.
Mapa.
Mapa.
Good job. Listen. Bama, bama, bama.
Bama, bama, bama.
Almost. Bama, bama, bama.
Bama, bama, bama.
Good job. Now I'm going to change it, Drew. Mapa, mapa, mapa.
Mapa, bama, bama.
Good try. Let's say my ball.
My ball.
Big man.
Big man.
More books.
More books.
More books.
More books.
Very good. Okay.
Siden cochlea-implantatet en relativt ny oppfinnelse, finnes det liten forskning på området ennå, og det finnes derfor lite informasjon om hvor stor språkforståelse man kan oppnå. Men forskere jobber med å forbedre frekvensene I cochlea-implantatet for å gi mennesker med hørselshemming en bedre forutsetning for å kunne kommunisere med talespråk.
Jeg synes jo at Guro forteller denne historien om hvordan hun ble fascinert over disse her høyreapparatene på en veldig fascinerende måte. Jeg synes noe av det mest interessante jo disse her ungene som får mye bedre resultat enn voksne. Det virker som at all språklæring lettere for unger, og når det kommer til lyd da.
Ja, det burde kanskje ikke komme som noe nyhet. Det lettere å lære som barn, men det jo på en måte... Jeg synes det litt trist også da, at du på en måte, du lærer så sinnssykt mye som barn, og hvis du på en måte ikke har fått det tidlig nok, så kanskje du alltid vil henge litt etter da. Og det tror jeg absolutt skjer i dag.
Og det gjelder jo sikkert både I sånne høyreapparatsituasjoner, men også I alle andre områder av læring, og ikke minst språklæring når det kommer til kommunikasjon da. Det har vi jo snakket masse om tidligere, om det å lære seg et nytt språk, et andre språk, at det blir vanskeligere og vanskeligere til eldre enn blir.
Ja.
Men Ole, du har jo også ville bidratt med en monolog I dag.
Jeg vil også bidra med en monolog. Noe av det jeg synes kanskje mest fascinerende med det norske språket, eller I hvert fall språkhistorien, på en måte denne språkstriden som skjedde på 1800-tallet og godt ute på 1900-tallet. Så jeg tenkte at jeg skulle ta for meg denne striden litt til og med 1938, så fra 1800-tallet da til 1938, hvor det på en måte skjedde utrolig mye, og etterdønninger vi ser I dag. Og det sånn, hvis ikke du forstår den språkhistorien der, så forstår du ikke helt hvorfor det så viktig å lære seg. Altså to språkformer da, av norsk, altså hvorfor det viktig å lære seg både nynorsk og bokmål. Noe som ganske trist, som jeg ser på den nye læreplanen, at mest sannsynlig går litt vekk.
Ja, det forsvinner litt språkhistorie fra utkastet som ligger ute nå.
Så dette mitt bidrag?
Dette ditt bidrag, og jeg tenker jo at det jo verdt å nevne at jeg og du har jo hatt mange en diskusjon med tanke på at jeg med I Norsk Målungdom, og du med I Riksmålsforbundet, og da sier seg jo selv at vi ikke enige om alt, men jeg tror faktisk at folk kan bli litt overrasket over noe da du kommer.
Ja. Den norske språkstriden ikke bare unik I den grad at det ikke finnes noen ekvivalent I Norden. Men den også unik fordi det en ekte språkstrid. Og med det mener jeg at det ikke en strid mellom to etniske grupper, eller to forskjellige språk. Det to forskjellige måter å uttrykke norsk på som står mot hverandre. Og man skulle kanskje tro at følelsene ble litt mildere av den grunn, men snarere ble det tvert imot. Men hvordan oppstod språkstriden? Starten skjedde naturligvis på 1800-tallet. Det var da en samlet konsensus om at vi måtte finne tilbake til det norske språket, eller det norske skriftspråket. Det kom da to ganske forskjellige måter å oppnå dette språket på. Vi hadde på den ene side Ivar Aasens arbeid med å konstruere et nytt skrivespråk på grunnlag av det han mente var de beste dialektene. Det vil si dialektene som hadde vært mest uberørte fra impulser utenfra. Det var da helst landsens dialekter på Vestlandet og noen andre steder. Så brukte han da en historisk metode for å lage et skriftspråk ut av det. Han brukte datidens språkvitenskapelige metoder. Språkvitenskapen var da veldig opptatt av å finne og rekonstruere urspråk. Og han brukte denne metoden for å rekonstruere en slags tenkt utvikling for de beste dialektene. Aasen var ikke interessert i at folk skulle skrive som de snakket. Han var opptatt av den strukturen som fantes i de beste dialektene. Dette ga en ganske arkaisk normal, for eksempel med mange stumme konsonanter, for eksempel kvat for kva og kastade for kasta, som ikke tilsvarte noens tale direkte, men som innfanget en felles grunnstruktur i de aktuelle dialektenes bøyningssystemer og lydsystemer på en absolutt briljant måte. Aastens ambisjon var å skape et skriftspråk på norsk grunn, med den verdighet og historiske patina som andre utviklede skriftspråk hadde. Dette idealet er jo senere forlatt i nynorsk-normeringen, som har hatt som mål å gjøre skriftspråket mer talemålsnært, på bekostning av det enhetlige språket Aasen tok sikte på. Men han tok da ikke hensyn til bymål, grunnet at etter hans og språkoppfatning var det ikke norsk nok. Det hadde hatt for stor innflytelse og for mange impulser utenfra, da spesielt dansk. Den alternative måten å gjøre dette på, altså den metoden som Knut Knutsen brukte, var å modifisere det danske skriftspråket i en norsk retning, altså fornorske det. Men hvordan gjør man det? Norsk befant seg naturligvis i mange forskjellige dialekter, og om man ikke skulle gjøre som Aasen og gå historisk til verks, hvordan skulle man da finne en enhet? Knutsens utgangspunkt var her den landskyldige dannende dagligtale, også kalt talt riksmål, og som da har sitt opphav i et slags dansk-norsk språkfellesskap som utviklet seg i byene, særlig i Kristiania og Bergen på 1700-tallet. Og dette skriftspråket var da morsmålet for veldig mange nordmenn, men da gjerne knyttet til en bestemt sosiolekt i flere byer. Før århundret var omme hadde Ivar Aasens landsmål fått status som offisielt norsk skriftspråk, på lik linje med bokmål, men kampen var imidlertid ikke ferdig. Det som skulle skje var at begge skulle organisere seg. Noregs mållag kom i 1906, som skulle kjempe for at Aasens landsmål skulle bli eneste riksmål i landet, og så kom Riksmålsforbundet stiftet i 1907 av Bjørnstjerne Bjørnson. Riksmål var da det nye navnet på den fornorskede versjonen av dansk skriftspråk, og de hadde naturligvis også ambisjoner om å være det eneste riksmålet i landet. Så her var de første frontene. En morsom historie er da det norske teatret åpnet i Kristiania i 1913 og spilte på landsmål, ble det voldsomme sammenstøt, både i gatene og teatersalen. Men det skulle ikke stoppe der. For debatten ravet videre. Hvilken plass skulle landsmålet ha i skolen? Skulle norsk sidemålstil bli obligatorisk artium? Og hva med de folkelige bymålene? Var de vulgærtale eller dialekter? Som man kan se, så var det mye å være uenig om. Og jaggu har vi ikke kommet særlig langt fra den gangen heller. Men det som virkelig skulle skape splid og språkstrid, var alle rettskrivningsreformene som skulle komme. Og det var da særlig én som skulle være gjenstand for mye debatt og strid. 1917 var den første reformen. Man skulle her normere bokmålet ikke bare på grunnlag av talt riksmål, men også på grunnlag av former fra dialektene, som også skulle tillates i tillegg til de tradisjonelle formene, og man ønsket å skape en slags tilnærming til nynorsk, eller altså landsmål som det het den gangen. For ideen om at man skulle bare ha ett felles skriftspråk begynte å ta form allerede på denne tiden, og man startet prosessen også allerede da, noe som naturligvis var ganske kontroversielt. Stortinget brukte hele 3 dager på å diskutere denne reformen, og den gikk gjennom med knepent flertall. Men denne tanken om et skriftspråk kom virkelig til uttrykk i den ganske kontroversielle reformen fra 1938, og et ønsket om et samlet skriftspråk som kom enda tydeligere frem. Så kom 1938-reformen. Det skulle skje ved at man innførte en god del former fra nynorsken og fra målføret som i utgangspunktet ikke var nynorske inn i bokmålet, som det var valgfrihet mellom. Men det var på en annen side ikke mulig å velge mange av de tradisjonelle formene som da hadde blitt utelukket fra normen, slik at det ikke bare var en rettskrivningsreform, men i en større grad en språkreform. Det ble derfor formulert et nytt normeringsgrunnlag av Norsk Språknemnd, som ble opprettet i 1952, hvor formålsparagrafen var at man skulle fremme tilnærmingslinje mellom de to skriftspråkene på norsk folkemålsgrunn. Dette skulle da bli det nye normeringsgrunnlaget, noe som også skapte en enorm strid. Riksmålsbevegelsens hovedsak etter 1938-reformen skulle da handle om kampen mot tilnærmingslinjen. En kamp som faktisk er vunnet i dag. Man kan si at riksmålsbevegelsens største svakhet er at den i og for seg har seiret. Offisielle normeringsprinsipper er i dag at bokmål og nynorsk skal normeres på egne premisser, på grunnlag av hvordan skriftspråkene faktisk ser ut. Et prinsipp som riksmålsbevegelsen alltid har kjempet for. Til slutt vil jeg bare påpeke at i løpet av min tid i ordskiftet har jeg snakket varmt om riksmålet. Og jeg har vært åpen om at jeg er medlem av Riksmålsforbundet, et forbund jeg mener er utrolig viktig for det norske språksamfunn. Men med det vet jeg at folk tyr til å tro at jeg er imot nynorsk. Til disse menneskene må jeg ty til en setning jeg ofte svarer med. Slutt med sånn våseprat. Ivar Aasen har gitt oss utrolig mye, både som språkforsker og som dikter. Han forsto det språkteknokratene bak 1938-reformen ikke forsto, og det er at du trenger et levende språk. Man må ikke tro at språk kun er en liste med ord og grammatikk, og Aasen gjorde så mye mer enn bare det. Men selv hans ordbok og grammatikk hadde ikke nådd langt uten diktere og forfattere bak programmet. Uten tekster som engasjerer og rører deg, vil ikke språket vare lenge. Det språkteknokratene imidlertid klarte var å lage et kaos og rot i bokmålen og nynorsken, et rot vi fremdeles rydder opp i dag.
Du lyssnar på Ordskifte, ett språkprogram på Studentradion i Bergen.
Ja, du hører fortsatt på Ordskifte, det beste språkprogrammet på Studentradion i Bergen. Og nå lurer jeg på, Ole, hvordan har det vært å ikke bli motsagt den sendingen her?
Vært så deilig, altså, høre på en så klok mann. Altså det forrige innslaget var akkurat mest sagt det selv, altså.
Rart med deg, siden tross alt er du som har både laget, produsert, klippet og styrt på.
Ja, nei, men det var gøy. Det var en annen form for kommunikasjon. Og det er jo selvfølgelig veldig vanskelig i sånne her, når du ikke blir motsagt, at du kommer med noen brandfakler. Så du må jo på en måte bare prøve å holde deg til fakta så mye som mulig. Noe som ofte er litt vanskelig når det er ganske mye følelser i spillet.
Du kjenner litt på følelsene under dette innslaget ditt.
Ja, altså jeg hadde jo selvfølgelig veldig mye mer å komme med, altså jeg kunne jo godt dømt noen ting nedenom hjem som jeg ikke har gjort.
Ja, for jeg merker jo at jeg ble ganske glad over hvor varmt du snakket om min kjære venn Ivar Aasen.
Ja, men jeg kunne jo for øvrig ikke snakket så varmt om hva nynorsk har utviklet seg til å bli da. Noe jeg så kort kommer og også går inn på i innslaget.
Så greit for oss som er glad i nynorsk at du stoppet inn i 1938?
Det tror jeg var godt, ja.
Men nå begynner ordskiftet å nærme seg slutten. Vi rekker rett og slett ikke mer i dag. Så vi må bare si tusen takk for at de som har hørt på denne her monologsendingen, som vi valgte å kalle den. Jeg håper det ikke har vært alt for vanskelig å følge med, når vi bare er en person som snakker. Og så er det et par ting vi pleier å spørre lytterne våre om de vil gjøre, Ole.
Ja, det er rett og slett. Og vi er veldig glad i spørsmål. Så det er fint om dere bare stiller oss noen spørsmål, om dere lurer på et eller annet, så er det selvfølgelig det samme gamle. Gi oss 5 stjerner på iTunes, og like oss på Facebook.
Og på Facebook, det er jo der også det gjerne kan stille oss spørsmål, så ja. Finn oss der, der heter vi Ordskiftet, et språkprogram på Studentradioen i Bergen. Og så snakkes vi om en vek.
Takk at dere for å lyste av Ordskiftet. Gjør dere like av Facebook-siden dere, så hei rundt ved en vek.
Du hører på Ordskiftet. Et språkprogram på Studentradioen i Bergen.